Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un ir jums kopā ir Sandra Kropa. Šodien raidījumu esam veltījuši ūdeņiem, konkrētāk lielām ūdens sistēmām, kuras šķir tūkstošiem kilometru un tomēr ir šis tas kopīgs. Par Baltijas jūras un Ziemeļamerikas lielo ezeru geogrāfiju un to, kā zivju kuņķu saturs raksturo apstākļus šajos ūdeņos runāsim jau pavisam drīz, kad pie mums viesosies latviešu pētnieks no Amerikas Savienotajām valstīm Elvita Eglīte. Bet pirms tam iepazīsim zvejas rīkus, kurus izmanto pasaules ūdeņos.
Zināmais nezināmajā.
Šobrīd notiek darbs pie jaunu zvejas rīku izstrādes, lai ar tiem var sekmīgi ķert zivis un samazināt roņu nodarītos postījumus. Tā runājot par dažādiem zvejas rīkiem, teic Zinātniskā institūta Bioru zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs Didzis Ustups. Sarunā ar viņu mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne skaidros, kādus tīklus, murdus un traļus lieto zvejošanai Baltijas jūrā, kuri no tiem ir saudzīgāki gan ūdens gultnē, gan jūras dzīvniekiem un kuri nē.
Diezgan bieži šo raidījumu ciklā esam runājuši par Baltijas jūras ekoloģisko situāciju. Piesārņojuma dēļ jūrā savairojas aļģes un izmirst zivis. Esam arī stāstījuši par zivju gidu, proti Pasaules dabas fonda paspārnē radīto informatīvo ceļvedi, kurā atbildīgi zivju ēdāji var palūkoties, kādos apstākļos zivju sugas tiek audzētas un kā tās tiek zvejotas. Tātad, runājot tieši par zvejošanu, ar cik videi saudzīgām vai nedraudzīgām metodēm tās tiek ķertas. Un šoreiz pievērsīsimies tiem zvejas rīkiem, kādus izmanto Baltijas jūrā. Vairāk par to stāsta Zinātniskā institūta Bior zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs Didzis Ustups.
Zvejas rīks varam iedalīt divās lielās grupās, ir aktīvie zvejas rīki un pasīvie zvejas rīki. Aktīvie zvejas rīki ir tie, ko zvejnieks vai nu pārsvarā ar kuģīti, ieliekot zvejas rīku jūrā, velk kuģītis dodās uz priekšu un vispopulārākais no šiem aktīviem zvejas rīkiem ir tralis. Un tātad tralis ir aiz kuģa un mēs aktīvi apzvejojam kādu zvejas rajonu. Un tad ir pasīvie zvejas rīki, tie ir pārsvarā piekrastē. Vispopulārākais no tiem ir vai nu tīkli vai kādi murdi, kur zvejnieks, piemēram, vakarā dodas jūrā, ieliek tīklus un no rīta dodas pēc tīkliem un tās zivis, kas ir peldējušas tanī vietā, kur tīkli ir bijuši, ir noķerti. Tātad ir aktīvie un pasīvie. Un no aktīviem zvejas rīkiem mūsu Baltijas jūrā tiek izmantoti traļi, kas atkal sadalās divās grupās, ir šie peleģiskie traļi vai vidusūdens traļi, kur mēs ķeram reņģes brētliņas, un tad ir bentiskie vai grunstraļi, ar ko tiek apzajots tieši grunslānis, tralis tiek vilks pa jūras grunti, un tātad mēs ķeram plekstes, mēncas un citas bentiskās zivis.
Bet kā tas ir, ja mēs skatāmies uz tiem traļiem un tieši tiem traļiem, kuri tiek vilkti pa jūras grunti, cik ļoti tie posta vai neposta to biotopu, kas atrodas jūras dibenā?
Ja mēs tā padomājam, tad Baltijas jūra ir salīdzinoši sugām nabadzīga, un arī tās dzīvotnes ir stipri citādākas nekā, ja mēs paskatāmies tāpat Ziemeļjūrā. Un ja mēs tā domājam globāli, tad zvejnieks jau šos grunstraļus velk tikai tādās vietās, kur ir salīdzinoši gluda jūras grunts, jo tanī brīdī, ja viņš iebrauks rifos ar savu trali, iebrauks lielos akmeņos, tas zvejas rīks tiek bojāts. Protams, ir dažādi pielāgojumi, lai nebojātu. Mums ir arī pētījums, ko mēs tad skatāmies, kā tad ir grunstraļu ietekme uz jūras dzīvotnēm. Pētījums pagaidām vēl ir procesā, bet tie pirmie rezultāti, protams, apstiprināja šīs vispār zināmās sakarības, kad zvejnieki cenšas zvejot tikai tādās vietās, kur ir līdzena, smilšaina, salīdzinoši nabadzīga grunts no dzīvotņu ziņas, un šie ietekmi ir salīdzinoši mazāk. Par laimi vai nelaimi, ja mēs skatāmies, kas tad notiek Baltijas jūrā, situācija ar bentiskām zivīm centrālā Baltijas jūrā ir diezgan bēdīga. Tas pirmais, kas ir mēnca, mēncas krājums ir kritiski zemā stāvoklī. Mēnca neizmirst, bet mēncas stāvoklis ir ļoti slikts. un specializētā mēncu zveja Baltijas jūrā ir aizliegta. Visas valsts to ievēro, izņemot Krieviju. Un līdz ar to paliek mums citas bentiskās zivis, kas mums...
Tātad zivis, kuras dzīvo pie grūnas, ja? Bentiskās.
Jā, bentiskās tās ir grūnas zivis. Jā. Un zvejnieki tā vietā varētu zvejot plekstes, bet atkal tirgus cena plekstēm nav pietiekoši augsta un tīri ekonomiski nav izdevīgi zvejot tīri plekstes, ja mēncas nav piezvejā. Sliktais mēncu stāvoklis tādā ziņā glābj arī šo lielo un nelielo ietekmi uz dzīvotnēm, un kā rezultātā grunts tralēšana vismaz Latvijas ūdeņos pēdējos 3 gadus nenotiek vispār. Tas, kas mums ir palicis, tās ir reņģes brētliņas, kas tiek zvejots ar vidusslāņa, ūdens slāņa traļiem, kas nav tiešā kontaktā ar grunti, ar dzīvotnēm, un tādā ziņā šie pelaģiskie vidusūdens traļi grunti neietekmē.
Kā tas ir, ja mēs skatāmies uz citiem gan jūras, gan piejūras dzīvniekiem, roņi vai putni, kuri, ūdens putni, kuri nirst un meklē barību ūdeņos, cik ļoti tie ir apdraudēti no šiem traļiem?
Es teiktu, no traļiem tas būtu mazāk apdraudēti, jo arī putnu piezveja, tie mūsu dati rāda arī roņu, piezveja roņu bojājumu, tas ir vairāk saistīts ar piekrastes zveju. Un tad mums ir jāskatās, ar kādiem zvejas rīkiem tad mēs zvejojam piekrastē. Pārsvarā tie ir tīkli, murdi, stāvadi. Un daļa no zvejas rīkiem ir tādi, ko tas pats ronis spēj nozagt zivis, sapostīt, un viņš aizbēg. Nākošajā rītā zvejniekam ierodoties, viņš redz tikai postījumus. Ir arī tādi zvejas rīki, kā piemēram murds, kur ronis dodoties pēc viegli pieejamām zivīm, nedaudz apmaldās un turpat paliek arī murdā. Un šie roņi pēc pāris dienā vai nākošā dienā tiek atrast noslīkuši. Roņi ir ļoti liela piekrastes zvejas problēma, tiek izstrādāti dažādi risinājumi ar atbaidīšanu, ar akustiskiem signāliem. Sākot ar šo gadu tiks uzsākta arī roņu atbaidīšana ar letāliem ieročiem tiešā zvejas rīka tūmā.
Nošaujot šo dzīvnieku?
Gan baidot, gan arī nošaujot, bet šeit ir jāuzsver, ka mērķis nav samazināt roņu populāciju, kas ir ļoti liela, ir aptuveni 60 tūkstoši pelēkie roņi. Mēs runājam par pelēkiem roņiem, nevis pogainiem roņiem, kas ir apdraudēti. Un tātad ir mērķis likt ronim saprast, tuvojoties zvejas rīkam būs slikti. Mūsu pilotu pētījums, ko mēs veicām pēdējos 2 gados parādīja, atsevišķās vietās, atsevišķos rajonos ir sekmes, kas arī, teiksim, taimiņu zvejā spēja uzlabot zvejniekiem nozvejas. Ja mēs runājam par putniem, tur lielāka skāde visdrīzāk ir no tīkliem, atkal ir jāskatās vietas, laiki. Tepat blakus lietuviešu kolēģi smuka pētījumu uztaisīja, kā tad samazināt iespējamo putnu piezveju tīklos, un ir ļoti salīdzinoši vienkārši izcinājums, ar tīkliem zvejoja tikai naktīs, putnu piezveju samazinās, un tas arī īstenībā ir tas, ko zvejnieki dara. Vakarā ieliek tīklu, no rīta izvelk. Ja to tīklu atstāja pa dienu, dažādi iemesli dēļ dienas laikā palielinās putnu piezveju.
Piezveja nozīmē nevēlamus lomus tīklos, putni un roņi, kas tur ir iepinušies, vai zivju mazuļi, kuri tīkla nelielo acu izmēru dēļ ir tur iesprūduši. Un runājot par roņu nodarītajiem postījumiem zvejas tīkliem, Didzis Ustups teica, ka ieviešot jaunus zvejas rīkus, parasti tas ir zinātnisks pētījums, un arī šobrīd kopā ar zvejniekiem tiek meklēts kompromiss, lai zvejnieki tiktu pie loma un netiktu apdraudēti roņi, un arī lai saudzējamās zivis netiktu notvertas tīklā.
Labs piemērs ir grunstrāles, ko zvejniekiem tagad ir aizliegts specializēti ķert mēncas. Baltijas jūras dienvidaļā plekstes, it sevišķi zelplekstes, ir lielā vairumā, krājums ir labā stāvoklī, zvejnieki labāk ķertu. Bet ķerot zelplekstes, ķerās arī mēncas klāti. Un tā ir bēda. Līdz ar to sadarbībā ar zinātni tika izstrādāts specializēts jauns traļa dizains. Tralis, kuram ir atvērta virspuse, līdz ar to tās plekstes, kas turās vairāk pie grunts paliek tralī, un mencām ir iespēja izpeldēt no šī traļa. tuvākā laikā visā Baltijas jūrā šis jaunais traļa dizains, mēs ļoti ceram, tiks ieviests. Viņš ir nedaudz iestrēdzis Briseles gaiteņos, bet šā gada beigās, nākošā gadā, mēs ļoti ceram jaunais tralis, kas aizsargās mēnces un ļaus ķert plekstveidīgās zīves, tiks ieviests.
Kā tas ir skatoties uz tīklu materiāliem? Vai tur arī skatās, cik ir vidēji draudzīgi tie diegi, tie linumi, cik ātri vai lēni sadalās, ja paliek ūdenī?
Noteikumos ir noteikts tikai dažos gadījumos linuma diametrs, un tas lielākais kontrolas rādītājs ir acu izmērs. Tas ir izmērs, cik tad ir šis liels attālums starp mezgliem vai pa diagonāli divos veidos, kam to mēs varam nomērīt. Protams, zvejnieki ir ieinteresēti no vienas puses pielietot pēc iespējas mazāku diametru, lai efektīvāk noķertu zīves, bet no otras puses, jo šis diametrs ir mazāks, tas tīkls ir trauslāks un atkal tāpēc gadu gaitā ir izstrādājies šis kompromis, ko tad zvejnieki ir atraduši, lai tas tīkls pēc iespējas vairāk ķertu zīves, bet viņš arī būtu izturīgāks, jo protams, aplēts tīkls tās ir izmaksas, bet tā tīri noteikumos nav iestrādāts, cik vidē draudzīgs tad ir šis materiāls. Mēs zinām, ka murdos piekrastē tiek aizvien plašāk izmantots speciāls, stiprāks zvejas materiāls, dinamā, kurš saucās. Viņš ir vairākas reizes dārgāks, bet no otras puses tas spēj pasargāt zvejas rīkus, no roņa bojājumiem. Atkal šis kompromis, ko tad mēs liekam dārgāku materiālu, kas spēj pasargāt, vai tomēr lētāku, kas arī, nu, visa apakšā, protams, ir zvejnieku biznes, jo zvejnieki jau dodas jūrā, tāpēc, lai ķertu zivis un viņas pārdot. Dažiem tas ir hobijs, bet komerciālā zvejā tas ir biznes, un zvejnieki meklē iespējas, kā tad efektīvāk arī zvejot.
Tā kā Baltijas jūra nepieder pie dziļākajām dabiskajām ūdens tilpēm un mūsu jūras dzelmē nevar runāt par dziļūdeņu iemītniekiem, tad vērtīgākās zivis mīt piekrastē, un tieši tur ir aizliegts zvejot ar gruntstraļiem. Maisveida zvejas tīklu, ko kuģis velk pa jūras grunti un tādējādi nodara kaitējumu tur esošajai videi un iemītniekiem. Skaidro Zinātniskā institūta BIOR zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs Didzis Ustups.
Tās zvejas ierobežošana sadalās divos lielās grupās, ir starptautiskā un arī nacionālā. Un tas, ko Latvija ir izdarījusi, mēs esam ļoti, es gribētu teikt, vidē draudzīga. Mēs esam pateikuši, ka gruntstraļi nedrīkst zvejot tuvāk par 20 metru dziļumu no krasta. Tātad seplūdens zonu piekrastē līdz 20 metru dziļumā mēs aizsargājam. Mēs zinātniski uzskatām, ka tās ir augstvērtīgākas teritorijas, tās ir teritorijas, kur pārsvarā uzturās zivju mazuļi, un līdz ar to lielie kuģi ar saviem traļiem nedrīkst nākt iekšā piekrastē. Papildus tam mēs esam pateikuši, ka Rīgas jūras līcī visā teritorijā gruntstralēšana ir aizliegta. Līcis ir seklāks, līča ekosistēma ir jūtīgāka, un līdz ar to arī mēs aizsargājam visu Rīgas jūras līci. Kas tad paliek? Paliek atklātā jūra, sausais atlikums sakarā ar mēnces slikto stāvokli, arī tanīs vietās, kur ir atļauta grunts tralēšana pēdējos gados nenotiek.
Tik tālu par zvejas rīku pielietošanu pasaules ūdeņos, bet par to, kas kopīgs Baltijas jūrai ar Ziemeļamerikas lielajiem ezeriem, uzzināsim pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Kas kopīgs Baltijas jūrai un Ziemeļamerikas lielajiem ezeriem? Izrādās daudz gan procesu, kas tajos notiek, gan apstākļi, kādos dzīvo dažādi organismi intensīvi apsaimniekotos krastos. Ko par ezera ekoloģisko stāvokli var pastāstīt zivsvēdera saturs un līdz pat ātomu līmenim sīka paraugu izpēte? Par to visu šodien uz sarunu esam aicinājuši dabaszinātņu doktori un Mičiganas štata universitātes pēcdoktorantūras pētnieci Elvita Glīt. Labdien!
Labdien!
Es saprotu, ka tās pētnieciskās intereses, par kurām mēs varam runāt, ir gan eksotiskas un interesantas, un ir tiešām lieliski iespējami šajā studijā iztaujāt kādu, kas ir pētījis ļoti daudz interesantu lietu, gan šeit pat par Baltijas jūru, gan arī Ziemeļamerikas lielajiem ezeriem. Es sākušu ar to, par ko mēs dažkārt aizdomājamies, vai mums Baltijas jūrai un tiem lielajiem ezeriem patiesībā ir vairāk kopīgi nekā atšķirīgi. Proti, cik kopīgi un līdzīgi ir šie dabas objekti, šīs ūdens tilpas?
Jā, es domāju, šīs abas ūdens tilpas ir ļoti līdzīgas vairākos aspektos, jo Baltijas jūra, nu, īstenībā ir tāda iesāļa jūra, un tur arī, protams, ir arī ziemeļos Baltijas jūrā, ir arī tā saldūdens daļa vairāk izteiktāka, un ar lielajiem ezeriem ir ļoti daudz līdzības, piemēram, ja mēs runājam par dažādām problēmām, ko mēs risinām ekoloģiskajām problēmām, tā saucamā, piemēram, invazīvās sugas, kā apaļais jūras grunduls, ko var uzreiz pieminēt, ir gan Baltijas jūrā, gan arī lielajos ezeros. Ir arī dažas plēsīgās, piemēram, zooplanktons sugas, kas ir līdzīgas abos ezeros. Nu, un, protams, tās pašas problēmas, intensīva zvejniecība vai vienīgais, ko es varētu pieminēt, kas ir interesanti, tādā kontrastā skatoties, Baltijas jūra ir eitruficēta ūdens tilpa.
Aizaug, un tur ir ļoti daudz barības vielas.
Tur ir ļoti daudz barības vielas, mēs cīnāmies ar cianobaktērijām, un lielajos ezeros tā situācija ir tāda, ka lielie ezeri īstenībā ir oligotrofi, tieši pretēji. 70. gados viņi sāk izstrādāt dažādus normatīvos aktus, lai ierobežot fosforu izmantošanu, kas diezgan intensīvi notika, bet papildus arī aptuveni ap 85. gadu, 80. gadiem arī uzradās šīs invazīvās gliemenes, jeb sēdgliemenes, angliski dry zenith mussels, un viņas principā izfiltrēja šos lielos ezerus.
Viņa patiesībā gudri sakot, atrada ekosistēmas balstīts risinājumus.
Tieši tā.
Lai dabā balstīto risinājumu atrisināt esošo problēmu.
Jā.
Tad var teikt, ka viņu tā lielākā nelaime, kas bija ezeriem, tad šī pārāk lielais barības sila daudzums, sāka samazināties pateicoties šīm gliemenēm, nu, normatīvajiem regulējumiem.
Un arī, nu, jā, pa lielam tā tas ir sanācis, un es tieši arī kādreiz mazliet es domāju, kāpēc Baltijas jūrā īsti tā nevar, un nu, tur laikam tās sugas, tomēr Baltijas jūrā ir viņas limitē ar sāļums, cik tās gliemenes izplatīsies,
un bet tā, jau
tās, ir tās ir saldūdens gliemenes viņas.
Tad tomēr tām gliemenēm Baltijas jūra būtu par sāļu?
Par sāļu, lai gan es īstenībā pirms šīs intervijas sazinājos ar vienu manu kolēģi no Polijas, viņa ir Daņskas universitātē, viņa tieši arī studē gliemenes, un viņa skatās arī tajās draizenin muscles, jeb sēdgliemenes, jeb tāds ir pareizais tulkojums, un viņas varbūt ir Baltijas jūras piekrastē, pārsvarā ir redzamas arī Ščecinas lagūnā, ir Vācija arī kaut kādās mazās upītēs, bet principā tas sāļums viņas limitē, bet, nu, Baltijas jūrē ir citas gliemenes, mitulis ar dulis.
Un tās nevar palīdzēt izfiltrēt to ūdeni un tā kā to eitrifikāciju mums mazināt.
Es domāju, kaut kādi jau, cik es zinu, pat ir, man liekas, Baltijas jūrā arī tie projekti audzēt tās gliemenes un arī varbūt veidot man nelielu biznesu no tā. Bet, nu, kāpēc tās gliemenes varbūt nevarētu neizplatās tādos apjomos? Iespējams arī tāpēc, ka vienkārši mums ir zivis, kas viņas patērē, un arī viņām ir svarīgs kaut kāds substrāts noteikts, un nu, sedimenta virsma, kā, lai viņas varētu attīstīties.
Tad kā sanāk, ir vairāk to organismu, kuriem tā Baltijas jūra un Lielā ezera Ziemeļamerikā ir tā kā pietiekoši līdzīga vide, un proti, kā apaļais jūras grunduls, es pieņemu vēl citas sugas, kas mums ir vienādas un līdzīgas, vai tomēr vairāk būs to atšķirīgo, kur teiksim, nē, lai arī abas ir tādas iesāļās ūdens tilpas, tas sāļums Baltijas jūrā tomēr ir cits.
Ziemeļamerikas lielie ezeri, viņi ir pilnībā, tie ir saldūdens ezeri, tur sāļuma vispār nav. Nu, tās, nu, arī ir tie paši laši, mēs sākam runāt par zivīm, jā, nu, bet Baltijas jūrā ir tikai Atlantijas lasis, tur ir taimiņš varbūt, bet tas mazāk, jā, ir laši, zandarti, asari, nu, kaut kādas līdzības ir, bet, nu, piemēram, lielajos ezeros ir, es apstījos, ir aptuveni kaut kādas 170 zivs sugas, kamēr Baltijas jūrā ir tikai varbūt 100 zivju sugas. Un tad es, bet piemēram, Baltijas jūrā tā kā uz tā kopējā fona ir vairāk, mazliet vairāk invazīvo sugu atkal nekā Ziemeļamerikas lielajos ezeros.
Es pieņemu, izplatības ceļa ir kuģošana arī tur?
Jā, tieši kuģošana, balastūdeņi. Nu, pārsvarā, jā, tā ir kuģošana, vai arī caur kaut kādām akvakultūrām arī tiek tās invazīvās, jeb svežzemju sugas nonāk tajos ūdeņos.
Sugas, par to mēs esam runājuši daudzajos raidījumos, pārvietojas šajā gadsimtā tikpat intensīvi, cik mēs cilvēki ceļojam no viena kontinenta uz otru. Runājot par to nu, ļoti apdzīvotajiem krastiem, var teikt, tur un arī Baltijas jūrā. Baltijas jūra ir slavena ar to, ka tās krastos dzīvo ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz ekonomiskās aktivitātes, ļoti daudz lauksaimniecības. Kā ir ar lielajiem ezeriem? Mm-hmm. Tur tomēr mēs varam teikt, ir precīzi tas pats, vai tur tā situācija ir labāka vai sliktāka?
Es tā tieši apskatījos mazliet statistikā, nu, kā jau mēs zinām Baltijas jūrā, jā, ir tiešām ļoti daudz cilvēku, ap to 85 miljoni dzīvo ap Baltijas jūras krastiem, kamēr ap lielajiem ezeriem dzīvo kādi salīdzinoši, lai gan tā ir Amerika, tikai 3-5-40 miljoni iedzīvotāji. Tātad 8% ir Amerikas iedzīvotāji un 30% Kanādas iedzīvotāji.
Un atkal mēs varam teikt, ka Baltijas jūrē tā situācija ir tā kā, nu, nezinu, vai sliktāk ir īstais vārds teikt, bet, nu, izaicinošāk.
Protams, nu, jā, varbūt vienkārši tā Eiropa ir arī mazāka jebkurā gadījumā. Un tad Amerikā, tur arī ar tiem lielajiem ezeriem ir, piemēram, vairāk meži, lielāka tāda lauksaimniecība. Un varbūt tāpēc arī viņi mazāk ir apdzīvot ap šiem ezeriem.
Bet apdzīvotība nav vienīgā problēma. Ja tur apkārt ir lauksaimniecība, tad ir jautājums, kas nonāk tajos ezeros. Un, protams, par to fosforu mēs iesākām to sarunu. Kā tur šobrīd tā situācija ir?
Nu, viņiem izskatās, nu, kā jau saku, tie ezeri diezgan oligotrofi. Un viņi vairāk, principā, cīnās ar invazīvajām sugām, es pat teiktu, jo tomēr tā kuģniecība tur ir ļoti milzīga, un tie ir lielie ezeri, tie ir 5 savienoti ezeri. Es varu vairāk pastāstīt par pašiem ezeriem, tie ir 5 savienoti ezeri. Sākot no rietumiem, ja mēs skatāmies no rietumiem uz austrumiem, tad pašos rietumos ir lielākais ezers, augšezers, jeb Lake Superior. Viņš ir, šis ezers ir 406 metri dziļš, tad seko Mičiganas ezers, Huron ezers, es ar šiem diviem ezeriem visvairāk tieši strādāju, tie abi ezeri aptuveni kaut kur ap 240-280 metri dziļš.
Vienalga ievērojami.
Jā, tas ir principā, ja mēs skatāmies, tā ir Baltijas jūras austrum Gotlands baseins ir līdzīgā dziļumā. Tieši pie mūsu krastiem Gotlands baseins ir līdzīgā dziļumā. Un tad ir Erie ezers, kas ir visseklākais ezers. Viņš ir vienīgais ezers, kur tomēr tā eitrifikācija ir problēma. Viņa ir aktuāla, jo viņš ir arī sekls. Tur viņš ir aptuveni 60... kaut kāds 65 metri, kas ir līdzīgs kaut kas tā kā mūsu Rīgas līci. Un tad ir Tarjo ezers, viņš ir vienīgais ezers, kuram ir savienots ar Atlantijas okeānu caur St. Lorenzas upi. Šis Ontario ezers ir nodalīts ar Niagāras ūdenskritumu, un tad tur tās sugas, tā kā, principā, tas Niagāras ūdenskritums mazliet tā kā bloķē to sugu izplatību, bet, nu, līdz ar kurniecības attīstību tika arī izrakti, izveidot dažādi kanāli, kuģi kanāli, un tad tās sugas tāpat tur nonāk vai ar kuģiem, vai ar caur
var teikt, it kā ezeri, bet patiesībā jau nemaz ne tik noslēgti, ar to okeāni ir saistīti, un lai arī paši ezeri savstarpē pēc tam ir saistītā, var teikt tāda.
Bet tas Atlantijas okeāns nenonāks tālāk, viņš tur arī, viņš varbūt pat principā minimāli arī pat iet Ontario ezerā, bet nu Ontario ezerā, piemēram, bija kādreiz Atlantijas lasis, viņš tad tur dzīvoja, un tad tagad, piemēram, Atlantijas lasi tikai audzē un tikai tādā veidā viņi izplata Atlantijas lasi lielajos ezeros.
Minēja, ka pati vairāk pētīja pirmos divus, Mičigana ezers, laikam, tas bija viens no tiem.
Mičigans un Hurona.
Un Hurona ezers. Kas ir tas, kas ir tas pētniecības interešu lokā nonās, un kas ir tie galvenie jautājumi, kur vispār pētnieki šiem ezeriem pievēršas?
Jā, man, es, tagad es esmu Mičigana štata universitātē, iepriekš es biju Purdue universitātē, un, principā, Mičigana štata universitātē turpina tagad to tēmu, ko es iesāku, vairāk fokusējamies uz laša sugām, jo lielajos ezeros zivsaimniecība ienes Amerikā katru gadu 7 miljārdu dolārus. Tas ir milzīgs biznes Amerikā, un tāpēc caur audzētavām papildina tos zivju krājumus. Tur tas sās ir interesants ar tiem lašiem, jo makšķerēšana, arī atpūts makšķerēšana, komerczveja, tā ir viena no pasaulē lielā kā līmeņa aktivitātēm un īpaši atpūtas makšķerēšana. Tie visi laši ir īstenībā, viņi nav dabīgi tur, tie ir ielaisti laši no klusā okeāna. Kad es ierados Amerikā un sāku strādāt ar šiem lielajiem ezeriem, es sapratu, cik tur ir liela bijusi tāda cilvēku darbība ietekma uz šiem ezeriem, arī ar šo zivju audzēšanu, krājumu papildināšanu. Un tas stāsts ir tāds, ka tas bija aptuveni 60. Gadiem. Parādījās tāda maza ziltiņa, L-Wife, kas ir līdzīga kā siļķei mūsu Latvijas, Baltijas siļķei. Un viņi izplatījās tādos apjomos, kad viņi nezināja, ko darīt. Tās siļķes bija tik daudz, ka viņas varēja visu krastos atrast, viņas bija vienkārši beigtas, un tad viņi sāk domāt, ko darīt. Un tad viņi izdomāja, nu tad kā to apkarot, tad mēs ielaidīsim tos lašus. Un tad tie laši sāka, protams, balansēt to L-Wife mazās siļķītes populāciju, izplatību. Un, bet viņi arī beigās saprat, ka tādā veidā mēs varam arī veicināt gan komerczveju, gan atpūtas makšķerēšanu.
Un kas notika tālāk, tas tiek veicināts, nozīmē, ka laša kļuva vēl arvien vairāk?
Jā, vēl arvien vairāk, un principā tās sugas 2004. Gadā tika salaist tik daudz laši, tieši Hurona ezerā, ka tika izēsta principā vispiemā laša barība, un tur vienkārši, nu, viņi saprata, ka tas viss ir jākontrolē daudz labāk, kad, nu, nevar tā vienkārši, kad vajag kaut kādas modeļas izstrādāt, un...
Tā kā vajag zināt, neieklausīties, cik daudz laša laist, bet tad viņi beigās atrisināja to situāciju ar tiem lašiem.
Jā, un tagad, kāpēc es pētu Mičigans un Hurona ezeru un saistībā ar lašiem, ir tā, ka mēs mēģinām saprast, kādas ir alternatīvā, kāda ir alternatīvā barības bāze šīm laša sugām, jo vairs nav pieejams tas L-Wife, tā mazā siļķīte, tieši Hurona ezerā, kamēr Mičigans ezerā vēl mazliet ir, Hurona ezerā viņi tie laši tagad barojas vairāk uz salakām, un mēs tā kā mēģinām ar šajos kuņģos saprast, nu, tā kā šīs ir tāda divas kontrasta dažādi ezeri. Mičigans ezerā ir tas L-Wife, mazā siļķīta, Hurona ezerā viņas nav, un mēs mēģinām saprast, kā šie laši barojas, ja vairs nav viņu tā kā favorīta ēdienas, tā siļķīte.
Un secinājumi jau ir?
Jā, ir.
Kādi ir tie galvenie
risinājumi? Tas ir principā ilgadīgs monitorings. Mēs šī projektā sadarbojamies ar ļoti daudz galvenajām Amerikas aģentūrām. Mēs tikai esam tāda maza, tāda salīdzinoši maza daļa no visa tā jautājuma. Un principā interesanti, kad kā kura suga, dažas sugas sāka īpaši es visvairāk strādāju ar Amerikas ezera foreli, un var redzēt, kad sugas sāk baroties vairāk uz apaļo jūras grundu, kas ir, jā.
Atkal risinājums,
jā, ne? Jā, atkal paliek tāds diezgan, nu, interesanti, kad kā kura suga, piemēram, laši var adaptēties, bet tomēr mēs arī redzam, ka tas varbūt nevis visām sugām tas būs tik vienkārši, jo, piemēram, es arī strādāju ar Chinook salmon, Latvijas tas ir Čavič, jeb King salmon, tas ir galvenais lašu karalis, un viņš ir tomēr ļoti tāds prasīgs, un plasticitāte nav tik liela.
Kā ar šiem pieminētajiem apariem jūras grunduļiem, ja reiz laši vai forelis, ja bija pāsks, pārslēdzās uz to grunduļēšanu, Latvijā mēs Baltijas jūrā daudz runājam par to, ka apaļais jūras grunduls izēda ļoti daudz kā, nu, svarīga mums šeit vietējām sugām, vai lielajos ezeros ir līdzīga apaļā jūras grunduļu klātbūtne, ne tikai vēlam, lai forelis pāstu, bet ir izēdis to, kam tur būtu citādi jāpaliek.
Protams, sākumā es domāju, tur, kad tas jūras grunduls parādījās lielajos ezeros 90. Gados, līdzīgi arī īstenībā Baltijas jūrā, es domāju, tur, protams, bija liels satraukums, kas te nu notiks un tā, un it kā nu vienas puses viņiem ir atkal tās mīdīs pārāk daudz, un tā viņi tā kā varbūt nemaz tik slikti uz to jūras grunduli, tā nekad nav īpaši skatījušies, bet tā, kad viņi tur tā baigi mēģina, cik es zinu, vismaz mūsu komanda, tā, tomēr tas jūras grunduls ir daļa no barības bāzes, no barības ķēdes, un viņš jau tiek tiešām, nu...
Uztvērts nevairs kā invazīvs.
Jā, nevis kā invazīvs, bet tiešām kā, no, nu, svarīga sastāvdaļa barības bāze.
Par to, kā pētīt tas, kas ir tajos zivs kuņģos nonācis, saprotu, metodas ir dažādas, bet, nu, pavisam vienkārši tā arī saprotu notiek. Vienkārši attais zivu vaļā un paskatās, kas ir kuņģi. Kā pētnieks var saprast no tā, kas tajā kuņģi ir, kas tur ir, vai tā ir tā siļķēra veidīgā radiniece vai salakai līdzīgā zivs, kas ir apēsta. Nu, ko šie pētījumi parāda un kā tie notiek?
Jā, nu, es uzreiz pateikšu, es tieši neesmu ar kuņģa vēderiem pati strādājusi, bet es esmu gan blakus bijusi, gan ar laborantiem esmu kopā bijusi. Mēs arī esam vākuši kopā zivis un tā, un es esmu... Bet, nu, jā, tātad tiek atvērstas kuņģis, tā ir ļoti īstenībā sena monitoringa metoda, viena no, varbūt pat senākajām es pieļauju, un tad, protams, tas ir darbs ar mikroskopu, ļoti vairākas stundas, un nu, pa lielam jau varbūt arī mazliet tie zinātnieki sagaida, uz ko tās zivis barosies, un tad jau tur, protams, dažādas tās nianses, un, piemēram, var skatīties, zivīm ir otolīti, un tad dažādām sugām.
Kauliņausīs.
Kauliņausīs, un tad tie otolīti tomēr atšķirās starp tām sugām, tad tā var arī, piemēram, pateikt, ja atrod gadus otolītus, vai arī nu, dažreiz tās mazās zivtiņas, kad tas lass ir barojies, viņas varbūt nav pilnīgi arī, nu, tā kā pārstrādātas tajā kuņģī.
Tur ir vizuāli, var vienkārši
jā,
pateikt,
vienkārši
kas ir konkrētās sugas pārstāvs.
Tur ir visādas tādi mazi tādi triki, kā var noteikt papildus. Mēs arī tā kā mēģinām skaitīt, piemēram, tur asaku daudzumu un tā, jā, tur...
Tā kā juvelieru cienīgs darbs jā. Skatīties arī pēc asakām, bet kas ir šī izotopu metoda un ko tā jā. Palīdz noteikt, vai tā palīdzēs izsakot reģionu jūrā, no kurienes konkrētās zivis ir nākušas un jā. Ko ēdušas?
Jā, es īstenībā vairāk vispār esmu strādājusi vairāk tā kā ar, nu, ar izotopiem. Es skatos vairāk atomu līmeni. Jā, nu, ar šiem izotopiem, nu...
Es jums kā tas izskatās, kā tas notiek? Jā.
Nu, piemēram, mēs runāsim par zivīm, tāds piemērs izotops var mērīt arī tu jūs pašu zivs otolītos, var arī mērīt zivs muskuļos, zivs aknās un dažādās zivs šūnās. Liks saprast dažādas procesus, piemēram, ja mēs skatīsimies otolītos, tad mēs varētu tā kā principā saprast, kāda ir viņu tā kā galvenā izcelsmes vieta, piemēram, skatoties kaut kādos zivs muskuļos, mēs varam saprast varbūt vairāk, kāda ir barības bāze, uz ko viņas barojas, jo izotops ir fantastiski izmantot, ja tā priekšrocība izotopiem ir, tas ir principā tāds kā pirkstu nospiedums kaut kādām dažādām vai nu dzīvotnēm, vai nu, piemēram, dažādām barības bāzēm. Un tad, ja mēs izmēram zivīs un ja mums ir ļoti laba datu bāze par dažādiem organismiem, mēs principā varam saprast, uz ko tās zivs barojās, un mēs arī varam runāt par, arī saprast par trofiskajiem līmeņiem, piemēram, kas ko es domāju par trofiskajiem līmeņiem, tas nozīmē barības bāzē, kurā līmenī šī zivs barojās.
Un tas nozīmē, ko? Protams, kurā līmenī tas ir plēsējis vai neplēsējis vai kā?
Arī tā, jā, bet piemēram, klasiski ir pirmā līmenī ir primārā produkcija, fitoplanktons, otrā līmenī zooplanktons un trešā līmenī ir zivs. Nu, tas tāds klasiskā barības ķēda un tad ar, piemēram, slāpekļa izotopiem, veicot dažādas aprēķins, mēs varam saprast, vai, piemēram, ja ir kaut kāda invazīvā suga parādījusies tajā sistēmā, vai tas tropiskais līmenis plēsējs zivīm ir mainījies ilgtermiņā.
Proti, vai šis konkrētais organisms vairāk ēdīs tur aļģis vai mazus peldošus vēžveidīgos vai citas zivis jūs noteiksiet, vai es pareizi sapratu?
Jā, atkarīgs par kādu sugu mēs runājam, bet vairāk, piemēram, tādā kā ezera forelē, kas ir ļoti plēsīgas zivs, viņai ir dažādos ezeros ir arī raksti, kad tās zivs var mainīt trofisko līmeni no trešā līdz pat piektam līmenim, jo ir vienkārši parādījušās jaunas mazas zivtiņas vai mazi kaut kādi jauni vēžveidīgie, plēsīgie, vēžveidīgie dzīvnieciņi, un tad tas vienkārši parāda to, ka tā sistēma mainās, un tas ir svarīgi, lai saprastu, kāda ir tā enerģijas aprita šajās sistēmās.
Tad var teikt, paskatoties to, kas ir gan zivju kuņģos, gan vispār kopumā šiem izotopiem, es saprotu, skatotos jebkuru šūnu, asakas vai muskuļus vai zvīņas, ir iespējams pateikt, kas vispār notiek kopējā tajā, nu, piemēram, ezera ekosistēmā. Jā. Vai tur viss ir līdzsvarā, vai kāds tagad tiek ēsts vairāk nekā vajag vai mazāk nekā domās.
Un pa lielam tā arī ir, jo kāpēc mēs īstenībā skatāmies tajos kuņģos, tas lielais mērķis ir sadarbojoties ar aģentūrām, viņiem ir šis attiecību modelis, predator-prey ratio, jeb plēsēja un
upura
attiecība, un tādajādi tādā veidā mēs aptuveni mēģinām saprast, vai tā barība pietiek vai nē, un tad viņi mēģina saprast, cik daudz var laist tos lašus tajos ezeros.
Vai Amerikā ieklausās zinātnieku šajos tev ieteikumos?
O, jā, Amerikā tas ir vispār ļoti, ļoti ieklausās, tas ir ļoti, un arī pati arī sabiedrība ļoti ieklausās zinātniekos, un jā, tas ir tiešām, nu tā, masīvi.
Nav jāpārliecina.
Nē, nav.
Par to pirksta nospiedumu, ko pieminēja, ļoti interesanti izklausās, vai mēs varam teikt, ka nu, tas pirkstu nospiedums ļoti atšķirsies, ja mēs skatāmies pa Baltijas jūru tagad, piemēram, tuvāk mums varbūt iespējams daudziem klausītājiem arī iztēloties vieglāk. Nu, cik lielā mērogā tas pirkstu nospiedums būs unikāls, vai mēs teiksim, tas viss ir, piemēram, Rīgas līcis, vai tas būs līča tur tā daļa, vai tagad tas būs tuvāk Kolkai, vai tas būs tuvāk Ainažiem. Cik ļoti mēs dzīvotni varam nu, tā noteikt, un ar ko tad viņas tik ļoti atšķirsies?
Pirmkārt, vispār, ja strādā ar izotopiem, ir svarīgi, lai pētītu sistēmu, ir jāatrod šīs ļoti atšķirīgās dzīvotnes. Piemēram, nu, Rīgas līcis noteikti, es domāju, izotopiski atšķirsies no Baltijas jūras, jo ir ļoti liela Daugavas ietekme, upju ietekme, un tad, tur, piemēram, tas signāls arī var mazliet pamainīties.
Bet, ja tā upe ir Daugava vai Gauja, tad izotopu ziņā tas būs vienādi?
Nu, nē, tur arī var viss mainīties. Ir atkarīgs, cik ir, piemēram, dažādas ieplūdes, protams, arī slāpeklis mainīsies daudz, daudz vairāk, koncentrācijas mainīsies. Starp upēm arī var atšķirties tie signāli ļoti izteikti, un īstenībā es arī pati, man bija viens tā kā vēl viens projekts Michigans ezē, kur mēs salīdzinājām dažādas upes, un viņas arī izotopiski atšķīrās, un tas var būt vairāk atkarīgs, kāda ir fauna un flora, un kā tie biotopi, viņi tomēr atšķirās arī.
Tad var teikt, izotopu līmenī, tajā pirkstu nospiedumu līmenī, katrs augs, kas aug konkrētajā Jā. Vietā, upe, kas ienes, kādu ienes ūdeni ar kādiem organismiem, ļoti mainīs to, kāds tas nospiedums
Nu, arī, radīsies. Protams, sedimentu sastāvs, arī dziļums izmainīs, jo arī tas arī nosaka, cik vai arī kāda ir ūdens apmaiņa. Tad ir arī tā hidroloģiskā puse, un tad ir arī tā bioloģiskā puse, kas nosaka šo izotopu izmaiņu.
Bet es iedomājos tagad Baltijas jūrā, un ik pa laikam noteikti tāds lielāks ieplūdes, piemēram, no Ziemeļjūras. Tas nozīmē, Jā. Ka tad vienā brīdī visu tā izotopu pirkstu nospieduma būšana tiek nojaukta un veidot atkal citādāka.
Tā ir, piemēram, tur... Nezinu, pamainīsies slāpekļa izotopu vērtības kļūs vieglākas, un jo ir jauns ūdens, ir tā, kad jo ūdens ir, piemēram, tāds maskustīgāks, tad bieži vien akumulēsies tā saucamie smagie izotopi, un ja ūdens ir kustīgāks, tad būs tā kā vieglie izotopi. Lai lasītu šos izotopu signālus, ir mazliet sarežģīti, jo arī ir ļoti daudz iesaistīti mikrobioloģiskie procesi, un tad tur principā ir jāsaprot, kā šīs baktērijas frakcionēs izotopus, un tas arī var mainīt.
Beigās man liekas klausoties, kā vispār tur kaut ko saprast, ja vienā brīdī ir tik daudz mainīgo, kas mm-hmm. var to ainu pilnīgā pamainīt, un tad ko tas pētnieks tagad redzot tos izotopus, var izdomāt no tā visu?
Nu, ļoti svarīgi, protams, lai ir, nu, varbūt tādā ideālā gadījumā ir ideāli mērīt, nu, atkarīgs kāds ir varbūt jautājums, bet ideāli ir arī skatīties izotopu sastāvā gan ūdenī, izotopu sastāvā gan barības bāzē, un tad tur arī var daudz ko.
Jā, un saistīt kopā lietas.
Bet, nu, arī var izmantot modeļus, ko arī es esmu izmantojusi, lai varētu pat kvantitatīvi aprēķināt, piemēram, cik tajā zivī, tas bija arī viens no maniem projektiem, Michiganas ezerā Purdue universitātē, mēs mēģinām vienkārši saprast Michiganas ezerā, mēs arī bija apaļais jūras grunduls, bija asaris vienas zivs un tas mazais elvaif, viņi abi, viss šīs trīs sugas, viņām ir tendence migrēt, varbūt apaļam jūras grundulam netik ļoti, un mēs mēģinājām saprast, cik daudz ar šiem izotopiem, cik daudz šīs sugas uzņem tieši tā kā enerģija barības bāzi no pietekām, no upītēm, un cik viņi uzņem barības bāzi no ezeriem, jo viņas arī migrē turp un atpakaļ, un tādā veidā tā kā izmantoju šos modeļus, kas nemaz nav vienkārši, šie modeļi ļoti sarežģīti un prasīti ilgu laiku, var kvantitīvi aprēķināt, cik tā zivs, vai cik daudz viņa migrē, cik viņai, piemēram, ir svarīgi, jā, šī barība, vai viņa tomēr vairāk barosies tajos lielajos oligotrofiskajos ezeros, vai viņa tomēr mēģinās baroties vairāk ar barības vēl bagātajās pietekās upītēs.
Jā, nu, interesantas saistības, kas tiek meklētas, bet noslēdzot šo sarunu, es pavisam īsti gribēju vaicāt, kā tad sanāca pētnieks vairāk šajos jautājumos darbojas, nu, tad esot tur pat uz vietas uz kāda kuģa laivas vai kaut ko pie šiem ezeriem, vai tas noteikti tāds vairāk laboratorijā darbs, vai vispār tas ir kaut kāds modeļu strāda un vairāk datorā vienkārši simulācijas kaut kādas tiek veikts. Kā tas notiek?
Nu, es esmu izgājusi visādiem posmiem, es esmu bijusi arī gan vairākos jūras reisos, īpaši Vācijā. Man bija ļoti daudz jūras reisos. Arī ar Latvijas hidroekoloģijas institūtu esmu bijusi ar Igauņu kuģīti par Rīgas līci un Baltijas jūru. Un esmu bijusi Ziemeļamerikas lielajos ezeros. Nav sanācis ar kuģi izbraukāt. Bet tagad jau esmu šinī momentā, es principā tikai strādāju ar datiem, ar statistiku, vairs laboratorijā neesmu jau kādu laiciņu
tad
bijusi.
Ne laboratorijā, ne pie paša ezera, bet patiesībā sēžot un darbojoties pie datora.
Jā, kas brieži vien ir diezgan nogurdinoši un tiešām ir forši, ja ir tā iespēja iziet tajos lauku darbos. Un, ne, bet lai gan īstenībā es vienā piedalījos tajā šinī Michigan štāta projektā, mēs arī sadarbojamies ar vietējiem makšķerniekiem, un mēs ejam uz makšķerēšanas turnīriem, un mēs tādējādi arī ievācam šos zivju kuņģu paraugs pašos turnīros. Viņiem tie turnīri tur ir milzīgi, bet un arī daļu mums sūta aģentūras. Un šīs aģentūrām ir šie igadējie monitoringa reisi. Aģentūras Amerikā ļoti daudz un ap katru ezeru ir, principā, katram ezeram ir sava monitoringa sistēma. Nu, tur ir mazliet varbūt tā sarežģīti to visu salikt kopā, bet jā.
Un darbs patiesībā ar ļoti daudziem datiem un sēžot un analizējot un monitorējot, precīzāk modelējot vairāk nekā varbūt monitorējot uz vietas.
Jā.
Nu, paldies par sarunu. Es saprotu, ka process ir sarežģīti. Process daudz, kad ir līdzīgi arī mūsu Baltijas jūrā, bet tiešām tās ūdens sistēmas ir tik aizraujošas, interesants un par pirkstu nospiedumiem runājot gan ezeros, gan jūrās, tiešām galvu brīžiem griežas. Atgādināšu klausītājiem, ka Elvi Teglīte bija šajā mūsu studijā dabaszinātņu doktora un Michigan štata universitātes pēcdoktorantūras pētniece. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis un paldies teikšu producentei Paulai Gulbinskai. Skaņu režijā bija Reinis Budze, par mūziku šai stundai gādāja Ansis Pavasaris, bet studijā bija es Sandra Kropa un paldies visiem par klausīšanos. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!